iespējas redzēt gan Latvijas aitu audzētāju asociācijas priekšnesumus, izstādi un dažādas darbības ar vilnu, ar aitām un tālāk ar izstrādājumiem, kā arī cūkopēju biedrība, kas rādīs, nu, kā pie mums, ko no cūkas labu var uztaisīt, izdarīt, apēst, protams, kaut ko garšīgu. Un savukārt bērni varēs spēlēties gan Kurzemes sētā, lauku spēles senās, gan arī pa mežu skraidīt un mežu spēles izbaudīt un patrenēties un uzkrāt enerģiju.